แสงแห่งปัญญามีอนุภาพใหญ่ยิ่งปัญญาควบคุมความคิดได้ความคิดย่อมพ่ายแพ้แก่อำนาจของปัญญาดังนั้นผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมความคิดมิให้ก่อให้เกิดความทุกข์ได้นั่นก็คือผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถพาใจหลีกพ้นความเศร้าหมองของกิเลสได้ผู้ไม่มีปัญญาหาธรรมได้ไม่ปัญญามีอำนาจเหนือความคิดก็คือปัญญามีอำนาจเหนือกิเลสนั่นเองเพราะเมื่อปัญญาควบคุมความคิดได้ความคิดก็จะไม่ปรุงแต่งไปกวนกิเลสที่มีอยู่เต็มโลกให้ลดแล่นเข้าประชิดติดใจจึงเป็นการควบคุมกิเลสได้พร้อมกับการควบคุมความคิดความเกิดเป็นความทุกข์เพราะความเกิดนำมาซึ่งความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจและความไม่ประจวบด้วยสิ่งปรารถนาทั้งปวงความทุกข์เหล่านี้หนีไม่พ้นเพราะเป็นผลตามมาของความเกิดอย่างแน่นอนความทุกข์ทางกายหนีพ้นได้ด้วยการไม่เกิดเท่านั้นส่วนความทุกข์ทางใจหนีได้ด้วยความคิดสติต้องรู้ก่อนว่ากิเลสคือโลภะหรือราคะโทสะโมหะตัวใดกำลังเข้าประชิดจิตใจเมื่อมีสติรู้ก็ให้ใช้ปัญญาวุฒิคือใช้ปัญญาเป็นอาวุธด้วยความคิดง่ายๆว่ากิเลสเป็นความเศร้าหมองกิเลสไม่ว่าความโลภความโกรธหรือความหลงจะนำความมืดมัวเศร้าหมองให้เกิดแก่จิตใจยังให้เป็นทุกข์เป็นร้อนไปร้อยแปดประการเมื่อปรารถนาความไม่เป็นทุกข์ต้องไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจความโลภความโกรธความหลงต้องไม่โลภต้องไม่โกรธต้องไม่หลงไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวเสมอความไม่สบายใจไม่มีอะไรเลยที่มีค่าเสมอกับจิตใจสมบัติทั้งปวงที่จะเกิดแต่ความโลภก็มีค่าไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดแก่จิตใจจึงควรรักษาใจไม่ให้เสียหายให้ไม่เศร้าหมองด้วยความบดบังของกิเลสความคิดอันประกอบด้วยปัญญาสามารถหยุดยั้งความโลภความโกรธความหลงมิให้เคลื่อนตัวเข้าห้อมล้อมจิตใจได้จริงดังเช่นเมื่อจะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าไม่ได้รับความรักความสนใจจากคนนั้นคนนี้ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจจะสิ้นสุดได้ถ้าจะคิดได้ด้วยปัญญาใจของทุกคนเปรียบดังบ้านของเขาบ้านของใครใครก็มีสิทธิ์ที่จะต้อนรับใครอย่างใดก็ได้ตรงไหนของบ้านก็ได้หรือแม้แต่จะไม่เปิดประตูรับให้เข้าบ้านก็ยังได้ความสำคัญอยู่ที่ตัวเราต้องวางตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เจ้าของบ้านต้อนรับเขาให้ยืนอยู่หน้าประตูบ้านก็ยืนให้เรียบร้อยสงบอยู่อย่าให้เป็นเป้าสายตาผู้ผ่านไปมาอย่าให้เขารู้สึกว่าเราเป็นตัวตลกเต้นเร่าๆต่อว่าต่อขานการต้อนรับของเจ้าของบ้านเรียกร้องจะเข้าบ้านเขาให้ได้หรือถ้าเขารับเราที่ห้องรับแขกเราก็ต้องวางตัวให้สมกับที่ที่เขาต้อนรับเราหรือถ้าเขาต้อนรับเราถึงห้องนอนเราก็ต้องปฏิบัติให้ควรแก่ความสนิทสนมหยิบจับช่วยเขาจัดห้องให้เรียบร้อยได้ก็ทำให้เกิดประโยชน์แก่เขาผู้ถือเราเป็นเพื่อนสนิทความคิดที่ต้องคิดก็คือบ้านเขาจะรับเราตรงไหนเราก็ต้องรักษากิริยามารยาทอยู่ตรงนั้นให้งดงามเหมาะสมใจเขารับเราอย่างไรก็เช่นเดียวกันเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าคิดไปให้น้อยใจเราก็ทุกข์เองหาสมควรไม่ชีวิตนี้ของทุกคนน้อยนักน้อยจริงๆและวาระสุดท้ายจะมาถึงวินาทีใดวินาทีหนึ่งหารู้ไม่จึงไม่ควรประมาทอย่างยิ่งคิดให้ไกลกิเลสให้ได้จริงๆเถิดเพราะความไกลกิเลสเท่านั้นที่จะพาให้ไกลทุกข์ได้ความคิดนั้นแก้กิเลสได้ดับกิเลสได้คือทำที่ร้อนให้เย็นได้ความสำคัญอยู่ที่ต้องคิดให้เป็นคิดให้ถูกเรื่องถูกจริตนิสัยของตน ความสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือต้องมีความจริงจังที่จะดับความร้อนในใจตนความโกรธเป็นความร้อนที่รู้สึกได้ง่ายเพราะเป็นความรู้สึกที่รุนแรงและเด่นชัดยิ่งกว่าความรู้สึกรักหลงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเมตตาเป็นเครื่องดับความโกรธได้และเมตตาก็หาใช่การคิดหรือการพูดว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเท่านั้นไม่ผู้ปรารถนาจะเป็นผู้เมตตาต้องอบรมใจอย่างจริงจังต้องคิดจนใจอ่อนละมุนด้วยเมตตาเห็นใจในความทุกข์ของเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าเห็นหน้าใครก็จะเห็นความทุกข์ของเขาเสมอแม้เป็นเพียงคิดเอาเท่านั้นว่าคนนั้นคนนี้อาจจะกำลังมีทุกข์เช่นที่ตนเองเคยมีอันการคิดถึงใจตนเมื่อยามทุกข์ร้อนนั้นเป็นวิธีที่จะทำให้เข้าใจซาบซึ้งในความทุกข์ของผู้อื่นได้เราทุกข์เป็นอย่างไรคนอื่นทุกข์ก็เช่นเดียวกันปรารถนาจะได้รับความเมตตาเห็นใจช่วยคลายทุกข์ให้ได้ด้วยกันทุกคนบางคนโชคดีได้พบด้วยตนเองว่าผู้ที่ดูมีความสุขนั้นเมื่อหมดความอดกลั้นระบายความทุกข์ออกมาก็จะเป็นสิ่งไม่น่าเชื่อว่ากิริยาท่าทีของเขาสามารถพรางความเร่าร้อนในหัวอกของเขาไว้ได้มิดชิดเหลือเกินจนเมื่อพบเห็นแล้วไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาเป็นผู้หนึ่งซึ่งกำลังมีความทุกข์นักหนาต้องการความเมตตาเห็นใจอย่างยิ่งเพื่อนร่วมโลกของเราทั้งนั้นเป็นเช่นนี้อย่าคิดว่าคนอื่นมีความสุขตนเองเท่านั้นที่มีความทุกข์ความคิดเช่นนั้นผิดแน่นอนเมตตาก็ไม่เกิดจริงเมื่อมีความคิดเช่นนั้นจะเกิดก็จะเพียงปากว่าเท่านั้นนั่นน่าเสียดายนักการเฝ้าแต่คิดว่าทุกคนมีความทุกข์ทั้งที่ภายนอกของเขาดูเป็นสุขก็น่าสงสัยว่าจะมีเป็นการคิดในแง่ร้ายจนเกินไปหรือผู้ช่างคิดเช่นนี้จะมีเป็นคนหาความสุขใจไม่ได้หรือจะมีเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งชีวิตจิตใจทุกเวลานาทีหรือที่จริงก็น่าสงสัยเช่นนี้เหมือนกันแต่ความจริงนั้นอยู่ที่ว่าผู้ตั้งใจคิดให้เห็นความทุกข์ของผู้อื่นนั้นเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตเป็นพื้นมุ่งคิดเช่นนั้นเพื่ออบรมเมตตาให้ยิ่งขึ้นดังนั้นผลที่จะเกิดจากการเห็นความทุกข์ของผู้อื่นจึงจักไม่เป็นอื่นนอกจากเป็นเมตตาที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับเท่านั้นเมื่อใจกำลังจะร้อนด้วยความโกรธเพราะการกระทำคำพูดของใครคนใดคนหนึ่งผู้มุ่งมั่นอบรมเมตตาให้เกิดในใจตนจะสามารถหยุดความโกรธได้อย่างไม่ยากจนเกินไปนักเพียงด้วยความมีสติรู้ว่ากำลังโกรธเขาแล้วเพราะเขาพูดเขาทำที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งเมื่อสติรู้อารมณ์ตนเช่นนั้นผู้มั่นคงอยู่ในการอบรมเมตตาก็ดำเนินวิธีดับความโกรธต่อไปด้วยการตำหนิหรือเยาะเย้ยตัวเองว่านี่หรือคนมีธรรมะคนมีเมตตาเพียงเท่านี้ก็เมตตาไม่พอแล้วเมตตาไม่พอเมตตาไม่พอเมตตาไม่พอความคิดเช่นนี้จะดับความโกรธได้จริงในเวลาไม่เนิ่นช้าคนไม่ได้เกิดมาเสมอกันทุกคนไปมีเกิดในตระกูลสูงเกิดในตระกูลต่ำเกิดในเครื่องแวดล้อมดีเกิดในเครื่องแวดล้อมไม่ดีทั้งนี้ก็เพราะเป็นไปตามกรรมกรรมในอดีตชาติของผู้ใดดีผู้นั้นก็ได้เกิดดีในภพชาตินี้กรรมในอดีตชาติของผู้ใดไม่ดีผู้นั้นก็ได้เกิดไม่ดีในภพชาตินี้การที่จะให้กิริยาวาจาใจของทุกคนเหมือนกันจึงเป็นไปไม่ได้ต่างก็เป็นไปตามกรรมของตนความคิดให้ถูกต้องจะทำให้คลายความขัดเคืองใจเมื่อได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังกิริยาท่าทางหรือถ้อยคำน้ำเสียงที่ไม่สุภาพเรียบร้อยแต่รุนแรงหยาบคาย คนเราเกิดมาไม่เสมอกันได้รับการอบรมมาแตกต่างกันเป็นความบกพร่องของแต่ละคนแต่อดีตชาติที่ประมาทในการทำกรรมไม่ทำกรรมดีจึงเลือกเกิดให้ดีในภพชาตินี้ไม่ได้ทุกวันนี้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นมากมายทำให้ผู้รับรู้มีความหวั่นไหวไปตามกันด้วยความสลดสังเวชสงสารก็ยังนับว่าไม่เป็นโทษแก่จิตใจมากมายนักแต่ด้วยความโกรธแค้นผู้ก่อกรรมทำเข็ญนั้นนับว่าเป็นโทษแก่จิตใจอย่างมากไม่พึงปล่อยปละละเลยให้เกิดความรู้สึกดังกล่าวอีกต่อไปควรแก้ไขให้หยุดความรู้สึกโกรธแค้นในความโหดเหี้ยมใจดำอมหิตของผู้ก่อกรรมร้ายแรงให้จงได้จะได้ไม่เป็นการรับเอาความเศร้าหมองของผู้ก่อกรรมร้ายมาเป็นความเศร้าหมองของตนด้วยซึ่งเป็นความไม่ถูกต้องอย่างยิ่งอกุศลจิตอกุศลกรรมของใครก็ให้เป็นผลเกิดแก่คนนั้นอย่าเข้าไปร่วมรับมาเป็นผลของตนต้องไม่ยอมปล่อยใจให้หวั่นไหวไปด้วยความขัดเคืองโดยมีความสงสารผู้รับเคราะห์กรรมร้ายเป็นเหตุเพราะเป็นความไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเหตุร้ายแรงอันเกิดจากกิเลสของมนุษย์นั้นควรนำมาเป็นครูผู้อบรมจิตใจได้อย่างดีที่สุดเพราะความโลภหรือความโกรธหรือความหลงแท้ๆที่คนสามารถทำร้ายถึงเข็นฆ่ากันได้อย่างโหดเหี้ยมอมหิตปราศจากเมตตาแม้แต่นิดในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นผู้อยู่ร่วมโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนนานาประการด้วยกันกิเลสแฝงฤทธิ์ให้เห็นอยู่ชัดๆเป็นฤทธิ์ที่ร้ายแรงนักหนาจนสามารถทำให้กระทบกระเทือนถึงชีวิตจิตใจอย่างรุนแรงผู้คนจำนวนมากพลอยได้รับความกระเทือนจากกิเลสร้ายแรงของผู้ปราศจากสิ้นซึ่งแสงสว่างของเมตตาเราเป็นคนนอกพึงถือเอาประโยชน์จากเหตุการณ์รุนแรงอันเกิดแต่กิเลสให้ได้ทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ร้ายแม้เพียงด้วยการได้รู้ได้เห็นพึงมองให้เห็นความน่าสะพรึงกลัวของกิเลสพึงหนีไกลให้เต็มสติปัญญาความสามารถมีความคิดเป็นเครื่องนำทางคือนำให้รู้สึกชัดแจ้งว่ากิเลสนั้นมีห้อมล้อมจิตใจผู้ใดย่อมนำผู้นั้นให้คิดพูดทำที่ผิดร้ายได้ทุกอย่างตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขีดสุดถึงฆ่าได้กระทั่งผู้ปราศจากความผิดไร้เดียงสาแม้ว่ากีดขวางทางกิเลสอยู่การที่ใครคนใดคนหนึ่งยังอยู่ได้เป็นปกติสุขพอสมควรไม่แผลงฤทธิ์ต่างๆนานาก็เพราะกิเลสยังห่อหุ้มครอบคลุมจิตใจไม่นักหนาไม่ถึงกับทำให้ก่อกรรมทำบาปรุนแรงแต่ถ้าประมาทไม่พยายามหนีกิเลสที่แวดล้อมอยู่ให้ห่างไกลไว้เสมอพอเผลอกิเลสที่มีอยู่เต็มโลกทุกแห่งหนก็จะเข้ารุมล้อมมากมายยิ่งขึ้นเรื่องของกิเลสกับจิตนั้นเป็นเรื่องแลเห็นได้ยากมากเพราะเป็นนามธรรมทั้งหมดต้องยอมเชื่อท่านผู้รู้ที่ปฏิบัติรู้แจ้งแล้วว่ามีกิเลสห้อมล้อมจิตใจอยู่จริงถ้ายังเป็นจิตใจของผู้ยังไม่ได้มีจิตใจของพระอรหันต์ที่ไกลกิเลสแล้วสิ้นเชิงแต่มีความแตกต่างกันที่จิตบางดวงกิเลสห้อมล้อมเพียงบางเบาเพราะยังมีแสงแห่งปัญญาที่แรงกล้ากว่าแรงของกิเลสคอยขจัดปัดเป่าให้หนีไกลอยู่แต่จิตบางดวงกิเลสห้อมล้อมหนาแน่นยิ่งขึ้นทุกทีเพราะไม่มีแสงแห่งปัญญาที่แรงกล้าพอจะผลักดันกิเลสได้เลยปัญญาหรือเหตุผลจะแสดงออกในรูปของความคิดคือต้องคิดให้ดีให้ถูกให้ชอบปัญญาจึงจะทำงานได้ที่กล่าวว่าให้ใช้ปัญญาก็คือให้คิดให้มีเหตุผลนั่นเองความคิดเป็นความสำคัญไม่คิดให้ถูกให้ชอบก่อนปัญญาก็ไม่ปรากฏขึ้นได้คือไม่คิดให้ปัญญาฉายแสงขจัดความมืดก่อนความเศร้าหมองก็จะสลายไปจากใจไม่ได้ในทางตรงกันข้าม ไม่คิดให้ผิดให้ไม่ชอบก่อนความรู้ไม่ถูกก็ไม่ปรากฏขึ้นคือไม่คิดให้มืดมนความทุกข์ร้อนใจก็จะไม่เกิดความคิดจึงสำคัญนักพึงระวังความคิดให้จงดีให้เป็นความคิดที่เปิดทางให้แสงแห่งปัญญาฉายออกอย่าให้เป็นความคิดที่ปิดกั้นทางให้แสงแห่งปัญญาปรากฏได้คนตกอยู่ในความมืดหรือคนตาบอดอยู่ในสภาพเช่นไรคนใจบอดก็เช่นเดียวกันจะไม่ก้าวเข้าไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งใจกายนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาสูงสุดคือเป็นศาสนาที่อบรมให้ไม่เป็นทาสของความมืดมิดคือกิเลสเครื่องมือทำลายความมืดมิดมีอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วแต่ต้องรับให้คมให้กล้าให้มีกำลังเครื่องมือนั้นคือความคิดที่ต้องอบรมให้เป็นความคิดที่ดีที่ถูกที่ชอบจึงจะปรากฏแสงแห่งปัญญาสว่างไสวขับไล่กิเลสเหตุแห่งความมืดให้ห่างไกลได้ตั้งแต่ชั่วครั้งชั่วคราวจนถึงตลอดไปทุกคนมีความคิดทุกคนคิดอยู่ตลอดเวลานอกจากหลับหรือปฏิบัติธรรมถึงเข้าภวังค์คุมความคิดให้ดีอย่าให้คิดด้วยความโลภความโลภเกิดขึ้นได้ง่ายทุกเวลานาทีอยู่แล้วความอยากได้นั่นได้นี่เป็นความโลภและความอยากได้อะไรต่อมีอะไรเป็นต้นว่าอยากได้แก้วแหวนเงินทองความอยากนั้นก็มิได้เกิดเพราะแก้วแหวนเงินทองอันเป็นของที่ใครๆก็ต้องอยากได้แต่ความอยากนั้นเกิดแต่ความคิดปรุงแต่งของแต่ละคนเองว่าสวยว่างามว่ามีค่ามีราคาสามารถเพิ่มชื่อเสียงกีติยศให้ได้ถ้าความคิดปรุงแต่งเช่นนั้นไม่เกิดขึ้นความอยากได้ก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยผู้มุ่งความไกลจากทุกข์พึงคุมความคิดให้ดีเมื่อต้องรู้เห็นเกี่ยวกับแก้วแหวนเงินทองของสวยงามใดก็อย่าปล่อยใจให้คิดปรุงแต่งไปในความสวยงามมีราคาคุมความคิดไว้ให้ได้แม้จะคุมความคิดไม่ได้ก็ให้คุมด้วยการท่องพุทโธธัมโมหรือสังโฆก็ได้คิดถึงสรณะทั้งสามที่ประเสริฐสุดคิดให้ได้ให้ทันเวลาก่อนที่จะไปขวายคว้าเอาของเหล่านั้นมาเป็นของตนซึ่งแม้จะเป็นการได้มาอย่างถูกต้องทุกประการแต่ก็จะเป็นการปล่อยความโลภให้เข้าครอบคลุมใจได้ไม่เท่าเสียสมบัติล้ำค่าใดก็ไม่มีค่าเสมอใจที่บางเบาด้วยกิเลสโลภโกรธหลงสมบัติทั้งหลายเป็นของสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาต่อเมื่อใจคิดปรุงแต่งให้เป็นเช่นนั้นสำหรับใจที่ไม่คิดปรุงแต่งให้เห็นเป็นของสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาสมบัติทั้งหลายก็หามีความหมายไม่ก็จักเป็นเพียงวัตถุธรรมดาที่ผู้มีปัญญาสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นคือทั้งแก่ส่วนตนและแก่ส่วนรวมความคิดปรุงแต่งเป็นได้ทั้งศัตรูและมิตรคิดปรุงแต่งผิดก็จะเป็นศัตรูพาไปสู่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความปรารถนาต้องการอันเป็นโลภะความโลภคิดปรุงแต่งถูกก็จะเป็นมิตรพาไปสู่ความสงบความมีปัญญาด้วยอำนาจความรู้เท่าทันว่าสมบัติทั้งนั้นไม่ควรถือเป็นของน่าปรารถนาต้องการอันจักเป็นการเพิ่มความมืดมิดแห่งกิเลสกองโลภะหรือราคะให้ยิ่งขึ้นความคิดสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนความคิดทำให้โลภความคิดทำให้โกรธความคิดทำให้หลงและทั้งความโลภความโกรธความหลงเป็นความไม่ดีอย่างยิ่งสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่ดีหรือเหตุของความไม่ดีจึงต้องเป็นความไม่ดีเป็นเหตุไม่ดีด้วยวิธีแก้ไขที่จะให้ความคิดเป็นเหตุดีเป็นความดีก็มีคือต้องควบคุมระวังความคิดให้ดีให้ได้โดยนำเหตุผลหรือปัญญามาเป็นกรอบบังคับไว้มิให้ออกไปนอกกรอบเมื่อความคิดอยู่ในกรอบของเหตุผลของปัญญาก็ย่อมเป็นเหตุดียังให้เกิดผลดี คือความคิดไม่ทำให้โลภความคิดไม่ทำให้โกรธความคิดไม่ทำให้หลงเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตนเองและแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง